filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Dobro veče. Noćas u emisiji Iza kulisa govorimo o filmu Oaza, o temi koju je pokrenuo i onome što bi možda tek mogao da pokrene, o utiscima koje je ostavio na publiku, ali i na žirije brojnih evropskih filmskih festivala. Naš gost biće reditelj filma Oaza, Ivan Ikić, a sa vama je i ekipa u sastavu Milena Borčanin, Nataša Mančić, Nikola Trikoš i Milica Đilas.
Oh!
Gost emisije Iza kulisa je reditelj filma Oaza Ivan Ikić. Ivane, dobro veče i dobro nam došli.
Dobro veče, hvala na pozivu.
Pre nego što smo ušli u studio i počeli snimanje, ja sam probala da prebrojim nagrade i stigla sam do broja 8, a vi ste rekli da niste baš sigurni.
Pa ne znam, stvarno nisam brojao, niti nešto sada od broja nagrada zavisi bilo šta da bi to promenilo. Da li 8, 9 ili 7, ništa to ne menja.
Ali zarad naših slušalaca i kako bismo im eto ukazali i na kvalitet između ostalog filma Oaza, pomenut ćemo samo neke od nagrada. To je nagrada za najbolji evropski film u sekciji Dani autora na festivalu u Veneciji, gde je i bila svetska premijera. Nakon toga dobili ste i nagradu za najbolje ostvarenje na Zagreb Film Festivalu. Zatim nagrada za najbolji film iz glavnog takmičarskog programa ovogodišnjeg festa. To su tri, međutim ima tu i još jedna nagrada koja je posebno izdvojena, o kojoj ćemo nešto i kasnije govoriti, a to je nagrada za izuzetno glumačko ostvarenje. I sad smo mi pomenuli samo neke od njih, ne osam. Međutim, ono što je zaista specifično i veliko i važno jeste da su svetski mediji pisali o vašem filmu kao remek delu ljudske observacije. Je li to vama neobično ili je to vama sasvim prirodno, pošto je potreban prilično veliki rad za film ovakve tematike?
Pa potrebno je i vreme i rad i mislim, film je jedna, kako je rekao jedan moj kolega, Golgota. To traje toliko dugo, to je toliko, vi se promenite u tom procesu pravljenja, jer ste zaboravili kad ste krenuli i nekad ni ne vidite ni kad će da se završi. Tako da, nekako nama, ljudima koji prave film, mi uvijek to gledamo kao neki proces, kao nešto, kao neko iskustvo. I zato je dobra reč ruska za umetnost iskustvo. Mm-hmm. To više odgovara zapravo onome šta umetnici stvaraju nego sama reč umetnost. Tako da sad kad se vratim unazad i kad razmišljam o tome, da li sam razmišljao o tome da će film takvu recepciju imati kad bude pušten, da će ljudi tako reagovati, da će dobiti nagrade, da će biti prikazivan na različitim festivalima u svetu. Ne znam, nisam zbog toga krenuo da ga pravim. Krenuo sam da ga pravim iz nekih drugih pobuda, nekih drugih razloga koji su obično vezani za nešto što svi ljudi koji se iskreno bave filmom nose u sebi, a to je da žele neku priču da zabeleže, da je na neki svoj način predstave svetu.
To je zanimljiva igra reči koju ste pomenuli, umetnost i iskustvo, jer potrebno je zaista umeti i napraviti film da ima kvalitet, a iskustvo je nešto što definitivno jeste drugačije i gledalačko iskustvo, pretpostavljam i sa vašeg stanovišta i stvaralačko iskustvo, za bavljanje ovakvom temom, a inače film je, da ukažemo i slušalcima, ako nisu imali priliku da vide, o ljubavnom trouglu između dve devojke i mladića u domu za mlade sa posebnim potrebama u Sremčici. To je neka vrsta i društveno angažovanog filma.
Da, mislim da je ispravnije reći sa smetnjama u razvoju.
I ja
mislim. Zato što posebne potrebe su nekako...
Potrebe su nam iste. Znači, to je greška javnosti.
Ne, nego prosto ne. Mislim da nikakva vrsta označavanja tog tipa ne da samo nije korisno, nego je diskriminišuće. Čini mi se da treba da prestanemo sa tim stvarima što pre. Zato što ne postoje kakve god vi smetnje u razvoju imali, u odrastanju, to ne treba da vam bude neka odrednica. To je sad kao i deo identiteta i deo stigme. Mislim da je to pogrešno i da je to takav način u stvari jedan institucionalni pogled na ljude, jedna hladna i birokratska ruka koja vas stavlja u neke ljude stavlja u podređeni položaj, nekako iskazuje svoju moć na taj način koje gde u hijerarhiji društveno.
A da li ste delom i zbog tog vašeg stava izmenili film iz naziva Korisnik u Oaza? Jer korisnik zvuči malo tako birokratski.
Pa zvuči birokratski i ovaj,
i hijerarhijski.
Ali nije, nema mnogo veze sa filmom. Zapravo Oaza je nešto što proističe iz samog filma, iz njegove ideje, iz nečega što je. Ovo je ljubavni film. Mm-hmm. On nije film o političkom angažmanu.
Pa zato vas pitam, da li ste namerno korisnik preimenovali u Oazu?
Da,
u Oazu,
pa film je, da film bude... je zapravo... Da, nešto drugo i onda takvo ime i ima, a ovaj, to korisnik je zapravo u stvari jedna termin iz legislative, znači iz zakona i to kako društvo posmatra te ljude koji žive u takvim institucijama. I sad to je zanimljiva i metafora u smislu koga tu koristi, kad se zoveš korisnik, to je... aludirajući da su svi oni korisnici usluga koje im pruža država. Znači kao neki autoritet i koji od
pravo
koga oni
život.
Zavise. Da, pravo na život zavisi od autoriteta države. Meni su više zanimale neke emocije i nešto što se tu dešava, što je mnogo, kako kažem, univerzalnije od same priče o jednoj grupi koja živi izdvojeno od ostatka sveta. Jer nešto što se tu dešava i što se među njima dešava, može da se desi bilo gde u svetu i bilo kojim okolnostima, tako da što čini priču mnogo univerzalnijom nego da je ona samo o jednom problemu jedne grupe ljudi.
Noćas mjesto pozdrava, ne znam da li spavaš ili još nisi zaspala, tvoja zvezde, kako stoji škorpija, neću da te budim, makar vek prespavam. Ali mi je
Večeras govorimo o filmu Oaza. Naš gost je reditelj filma Ivan Ikić. Ivane, govorili ste upravo o univerzalnosti emocija i o jednoj ljubavnoj priči. Kako ste odoleli ili je to deo vaše ličnosti da ne pređete prag patetike ili snishodljivosti koja se često dešava kada se govori o osobama ometenim u razvoju, generalno osobama sa društvene margine?
Ja mislim da se to dešava uvijek kad ne poznajete svet u kome želite da snimite film ili da napišete knjigu ili da napišete članak ili... i onda se takve stvari, ljudi imaju potrebu da budu angažovani, da žele da veruju da njihov glas menja svet, da su oni u stanju da promene svet, i onda iz te neke vrlo egoistične želje, iz te sujete zapravo dolazi do takvih stvari da vi mislite da znate nešto što ne znate. I onda dolazi do takvih stvari kao što je patetika, kao što je snishodljivost. Ako razumete sve to kome pravite film ili pišete knjigu, sve jedno, možete da snimite i pesmu o nečem. Ako to poznajete dobro i ako poznajete ljude o kojima to pravite, teško da možete da napravite nešto patetično ili na neki način. Ako postoji ta iskrenost, to se vidi uvek u filmu. I to je nešto što u film je posebno tu brutalan, jer se sve te vrste neiskrenosti u nameri čitaju vrlo lako. Barem malo iskusnim gledaocu. To je kao i kad čitate novine i čitate vesti u novinama, vrlo vam je, ako ste iskusni čitač novina, vrlo vam je jasno koje vam se poruke šalju i zašto vam se šalju i na koji način se šalju. Tako i u filmu, kakve su vam namere, to se odmah vidi u prva tri kadra filma, verovatno uvek. Mm-hmm. Ja sam krenuo ovom temom da se bavim mnogo davno, možda pre 17 godina, tad sam prvi put bio u instituciji u kojoj sam sad snimio film. Upoznao jako puno ljudi, pokušao da razumem kako oni žive, kako oni gledaju na svet, kako oni gledaju na ljubav, kako...
To su domovi za decu i mlade, Sremčica i Srce u Jabuci.
Da, i kako zapravo oni žive, šta su im želje, šta su im ambicije, kako te ambicije i želje dođu u sukob sa realnošću. Znači, to su neke stvari koje dugo morate da sagledate i da prosto imate ličan odnos sa tim. Znači, s tim ljudima sa kojima radite ili koji su negde inspiracija za vaš film, to je prosto neki, mora da postoji neki odnos u dva smera. Znači, ne može bude jednosmerno nikad. Vi dođete negde i sad ću ja da snimim reportažu ili ne znam TV emisiju o nečemu i to se na tome završi, onda to lako sklizne u neke, na neki teren koji je vrlo
kliše.
Pa kliše, stereotip. Ili želite da nametnete neke svoje stavove o svetu i o životu kroz neke druge ljude. To je isto druga vrsta pogreške koja se dešava.
Znači da ste vi kroz svoj film prilično toga saznavali i iskusili?
Ja sam znao da je to toliko klizav teren da postoji jako puno šanse da film propadne ili da bude nekako kliše ili tako nešto vrlo patetično, i bilo je malo šanse da to ne bude, ali sam otprilike osvestio kako bi to moglo da ne bude i na taj način onda krenuo u celu tu avanturu snimanja filma. A to je značilo da je potrebno jako puno strpljenja, vremena, puno razumevanja i puno spremnosti na grešku. Da se iznova pronađe put koji će na neki dostojanstven način predstaviti živote junaka u filmu.
A ono što je važno da kažemo jeste da su junaci, to jest glavni glumci, zapravo štićenici iz domova za decu i mlade Sremčica i Srce u Jabuci. To su Marijana Novakov, Tijana Marković i Valentino Zenuni, i oni su osvojili nagradu za izuzetno glumačko ostvarenje u ovom filmu na 30. filmskom festivalu u Cottbusu u Nemačkoj. Oni, pretpostavljam, nisu bili, jel, na dodeli nagrada
na žalost, obzirom na situaciju sa koronom, nisu mogli da prisustvuju ni u Venici, na svetskoj premijeri filma, onda ni da prime nagradu u Cottbusu, nažalost. Pa jako su bili srećni zbog toga i naravno snimili su jedan lep video kojim su se zahvalili za nagradu žiriju festivala. Oni su dobili nagradu kao ansambl, znači svo troje su podelili nagradu. Tako da njima je to tada još bilo čudno samo jer su bili zatvoreni skoro godinu dana u domu, jer je dom pod specijalnim merama zbog korone bio, niko nije izlazio i tako.
Oni su zahvaljujući festu maltene i
tako je, oni izašli. Su prvi put izašli iz doma za fest, za premijeru na festu, i to je bio stvarno veliki trenutak za njih, ne samo zato što su izašli iz doma prvi put posle dugo vremena, nego zato što su gledali film na kome su radili, u kome su uložili jako puno sopstvenog truda. I prvi put su vidjeli kako publika na to reaguje, kako ljudi koji gledaju film na neki način vide njihov trud i talenat i iskazuju sad oni neke emocije u odnosu na to što su vidjeli na ekranu.
Passenger,
kako ste osobama koje su intelektualno ograničene objasnili glumački zadatak? Da li je to bilo teško i koliko uopšte vi kao osoba koja donosi priču može njima da objasni ponašanje njihove grupe?
To je opet jedan proces, znači to ne može tako da se odjednom desi. Ali je gluma kao i sve druge stvari, kao fudbal, kako se zove, može se nauči do nekra, negde talenta, nešto mora i da se radi. I ako se dovoljno puta ponovi ili se krene od nekih bazičnih stvari, a posle nadograđuje, uz jako puno greške, neuspeha, ali sa nekom željom da se ide dalje, onda takve stvari su moguće. Kad smo snimali ovakav film, mi nismo imali neko iskustvo prethodno na koje smo mogli da se naslonimo. Zato što niko nije tako nešto radio na filmu pre nas. I to je bilo malo problematično, pre svega zato što ljudi neki nisu znali da li je to moguće, pa je bilo vrlo i riskantno za samo finansiranje filma. Jer niko ne želi da uloži neke pare, a da se ništa ne desi, tako da propadne taj film iz ovog ili onog razloga u samom snimanju, ili da se shvati na pola snimanja, to nemoguće. Tako da, mi smo skrenuli jednu godinu dana pre samog snimanja u neku vrstu castinga, onda smo pravili neku selekciju ljudi koji bi mogli da igraju u filmu, koji imaju želju, koji posjeduju neki talenat. Pa neki su nas ignorisali bili, da. Za neke nismo verovali uopšte da duboko u sebi imaju tako nešto, ali smo pretpostavili da bi možda mogli nešto da odigraju u filmu, a onda su to u samom procesu proba i radionice koje smo pravili nekako napredovali i svoj talenat izbrusili. Znači nekako,
uobličili
ga, da, predstavili na jedan novi način koji nas sve, koji smo radili tu sa njima, potpuno fascinirao. Tako da, na primjer, Marijana Novakov, koja od početka nije delovala kao naš sigurni izbor i kao neko ko će moći da nosi film na ovaj način na koji ga ona nosi, je kroz sam proces, kroz sam rad nekako
briljirala.
Da, ali to se postupno videlo zapravo od svaki put kako smo imali probe, to je sve više i više napredovalo, njena gluma. Bitno je da se kaže da zapravo lakši put bi bio da smo odabrali da oni igraju sami sebe u filmu. To je nešto što je već poznato na filmu, da ljudi iz stvarnog života glume sami sebe, i to bi bilo mnogo lakše, verovatno, svima. Ali to je nekako meni delovalo prvo ne fair, jer ja nisam hteo da pravim priču po njihovim ličnim životima, a sa druge strane nije ni izazov, zato što meni je bio izazov da ih nešto naučim. Da ih nešto naučim i da oni od mene dobiju nešto što možda nisu znali pre toga, neku veštinu koja prosto možda neće nikad više da koriste u životu, ali tad kad su je učili bilo im je zabavno, kao što je zabavno ljudima da igraju fudbal ili video igrice ili da slušaju muziku ili da igraju karte. Znači to je neka, kako da kažem, bilo neka društvena igra. Mi smo se tu na neki način igrali, nešto naučili o samoj glumi, o glumačkom procesu, i kroz to zapravo nekako se i vidjelo koliko to njima znači da prosto se izmeste, da odigraju neke uloge koje nisu oni.
Pa zato sam i htjela da vam postavim naredno pitanje. Ljubav jeste univerzalna emocija, ali da li ste tokom rada na ovom filmu i približavanju tih situacija i tih ljubavnih teskoba morali da im objašnjavate neka osjećanja i neke situacije sa kojima oni nisu do sad bili u dodiru uopšte?
Pa ja mislim da su sa svim osjećanjima i svim emocijama bili u dodiru, samo ne između sebe, nego s nekim drugim ljudima tu tokom svog odrastanja u domu, tako da nije bilo to nije bio problem da se objasni, jer to su neke stvari koje su vrlo zajedničke. Pa, mislim, u svakoj takvoj instituciji postoji ljubav, postoje veze. Postoje.
Da li tu je i nesrećna ljubav?
To je vrlo često. Ljubav je uglavnom nesrećna.
I smišljanje nekih prečica kako vratiti tu ljubav.
To je sve vrlo vrlo njima poznato, kao i nama koji smo došli s njima da radimo tu. Tako da nije, to je bilo vrlo lako za objasniti. To nije to izlazilo. U filmu ništa zapravo ne izlazi iz okvira toga što već postoji na neki način, ili je postojalo u domu, i što sam ja kroz neko svoje lično iskustvo i neke priče koje sam čuo, ljude koje poznajem odatle, pa je to kao inspiracija samo uobličeno u neku fikciju, neki scenarij koji sam ja napisao, baziran na nekim stvarima koje su vrlo, kako da kažem, realne, nisu preterano izmišljene.
You've been on my mind. I grow fonder every day, lose myself in time, just thinking of your face. God only knows why it's taken me so long to let my doubts go. You're the only one that I want. I don't know why I'm scared. I've been here before. Every feeling, every word, I've imagined it all. Never know if you never try to forgive your past and simply be mine. I dare you to let me be your one and only. Promise I'm worthy to hold in your arms.
Gost emisije Iza kulisa je reditelj Ivan Ikić, a mi noćas razgovaramo o filmu Oaza. Na samom početku razgovora, čini mi ste rekli da se dobra namera prepoznaje u prva dva, tri kadra filma. Meni je bilo zanimljivo što ste film Oaza počeli praktično nekim jugoslovenskim kontekstom. Zbog čega?
Pa taj dom u kome se dešava radnja je nastao u Jugoslaviji i to je zapravo taj isti dom koji se vidi u arhivskom materijalu koji smo našli tokom snimanja sasvim slučajno, koji je pronađen u podrumu jednog paviljona koji se restaurirao. I u pitanju su zapravo materijal koji je snimljen za nakon otvaranja 72. treće godine doma.
Kao promotivni spot?
Pa kao neka vrsta, da, filmskog žurnala, promotivnog spota, u stvari, koji govori o tome kako u odnosu na prethodna sva iskustva koja su imala lica sa smetnjama u razvoju, sada dom im omogućava, takva vrsta doma im omogućava da se resocijalizuju društvo, da se osposobe za posao, da mogu samostalno da žive i da na neki način porodica ne mora više da brine o njima. Ideja je naravno proistekla iz nekih širih modernizacijskih procesa koji su u Jugoslaviji u to doba bili aktuelni i koji su zapravo bili emancipatorski na neki način. Zanimljiv je ton tog žurnala koji naravno nam objašnjava i sam kontekst kako se društvo odnosilo prema takvim licima u prošlosti, kako su nekih 25-30 godina pre toga takva lica završavala u koncentracionim logorima, da se porodice odricale njih i tako dalje i tako dalje. Znači to je sad jedan, uvodi nas u jedan kontekst gde sada takva institucija koja je tada napravljena omogućava jedan mnogo humaniji i izvesniji život nakon što provedete nekoliko godina u njoj i nakon što se osposobite za život. To je meni delovalo zanimljivo, pre svega kao kontrapunkt ovome što mi sada danas živimo, gde ta institucija i dalje postoji, ali sada se kontekst promenio i zapravo imamo društvo koje uopšte nema ideju šta bi uopšte moglo da se uradi. Taj moment u kom stanju institucija nije preterano bitan, koliko je bitna ideja institucije kao takva. Jer šta ona znači, to je pitanje. Znaš, ako ta institucija postoje da bi sklonio određene ljude iz društva i držao ih u nekoj vrsti izolacije od ostatka sveta, na jednom sabirnom mestu gde je njih 200, 300, nije bitno, veliki broj, i gde je bitno da institucija funkcioniše, ja mislim da je to pogrešan koncept. Da je kao hajat, bilo bi pogrešno. U svakom kontekstu bi bilo pogrešno. Zato što prosto sa toliko ljudi ne postoji način kako da se radi, kako da se svima na neki način omogući neki napredak u tome.
A da li ste vi dobili neku reakciju, neki upit, neko interesovanje od službi, institucija koje bi mogle da porade na ideji institucije, ne samo na zgradi?
Pa ne, na ideji, na zgradama rade, to se sad si renovira većina tog doma.
To su lepe vesti.
Da, da, jedan paviljon je ceo gotov i on stvarno lepo izgleda.
Odlično.
On je već završen, sad se drugi radi, dok ovo pričamo, već treba da krene. I još jedan paviljon je renoviran, koji je, gde su ove radionice i tako. Znači, ali nije problem u tome, problem je zapravo u ideji koja, naravno, sada se otvore neke nove, niko o tome ranije nije, bar kroz javno mnjenje, niko nije razmišljao o tome, sad se otvore neke nove mogućnosti u smislu da počnemo da razmišljamo o tome da neki ljudi mogu tu instituciju da napuste i da žive uz neku vrstu podrške. Da je to možda jeftiniji za društvo, jeftiniji način, a za njih mnogo bolje i da žive u nekoj vrsti slobode koja nije uslovljena životom sa drugim ljudima u nekom kolektivu. Otvore se neke nove ideje o tome.
Naprimer, možete li da nam kažete?
Pa ne mogu sad još uvijek ništa da kažem tačno, ali vidim da i neki od junaka iz mog filma razmišljaju o tome šta bi moglo da bude, kako bi mogla njihova budućnost da bude van institucije. to je dobro, a kad se to dešava, onda neminovno mora sledi neka vrsta pritiska na to da se nađu i sredstva i načini kako da se pomogne u tome. A mislim da nije pitanje ni sredstava, jer to nije nešto što je nemoguće, samo je pitanje da se pronađe okvir kako to da se desi.
Dakle, vi zapravo i nakon filma ostajete u kontaktu sa ekipom?
Apsolutno. Super je bilo što, kako se zove, zbog premijere i svega smo mogli sada mnogo više da izlaze nakon ovog perioda, barem ovi koji su glumili glavne uloge, i zbog novinara i zbog publiciteta su imali i obaveze. Pružila im se prilika da izlaze i češće i mi smo se mnogo više sad viđali uživo, jer ali zapravo mi stalno komuniciramo preko socijalnih mreža i komunicirali smo i tokom svog karantina. To je sad neka novina koja je otvorila zapravo komunikaciju njihovu sa nekom
spoljnim svetom.
Spoljnim svetom, da. I da mogu da imaju drugare koji, eto, s nama su snimali film i nas jako dobro poznaju i sa nama su u kontaktu stalno i šalju i slike i zovu i tako. To je nešto što je prosto, eto, već jednu, možda 15 godina pre bilo nemoguće, jel tako? To je već jedan dobar korak da se zna za njihov život, da se zna za njih, da prosto nisu nevidljivi u društvu. To je bitna stvar.
Film nastavlja svoj život u bioskopima i dalje je dostupan u bioskopima širom Srbije. Da li ste vi planirali da sad odmarate ili da nastavite da gradite filmski život već?
Pa ne, mislim, ako se bavite filmom, ne odmarate nikada, prosto neke sad stvari, to ne, niko vas ne čeka tu. Znači, morate stalno nešto da radite i da tražite neke nove priče, nešto što bi se moglo sprovesti u film. Sada je vrlo neizvesno vreme, do duše, u smislu da još uvek ne znam ni kako će izgledati taj svet budućnosti, da li će se snimati filmovi i kako. To je i kakvi filmovi. To je sad jedna nova vrsta neizvesnosti koju sad svi...
Post-apokaliptično vreme.
Pa da, vrlo nedefinisano vreme kome ne postoje baš jasne naznake šta, kako i kuda. Ali naći ćemo način da snimamo filmove i dalje, sigurno.
Pre ulaska u studio ste malo fotografisali enterijer Radio Beograda i prokomentarisali ste, pa možda će biti zanimljivo jednog dana, možda bude od koristi, tako da možda jednog dana upravo ovaj studio bude jedan od kadrova u vašem filmu.
Pa možda, evo ovaj studio Radio Beograda koji dosta izgleda...
Rustično?
Pa ne rustično, kako to, vintage, recimo, da. To je dobra reč, francuska, vantage. Ono što će nakon toga doći, nakon ovog vintage perioda, će sigurno biti gore. Izgledat će mnogo lošije. I izgubit će se jedan duh neke institucije, ta neka toplina koju taj ambijent nosi, jer tako, ovog studija. I pretvorit će se u neki sterilni PVC prostor sa lažnim mermerom i kineskom LED rasvetom.
Recimo da će biti drugačije.
Pa sigurno drugačije.
Ne mogu da kažem gore, ali mogu da kažem bit će sigurno drugačije, jer zaista neki od studija Radio Beograda uz sav svoj enterijer nose i neki duh vremena i osjećaj poštovanja prema instituciji u kojoj se nalazimo.
Nije samo pitanje nameštaja, ne znam...
I istorije koja se desila unutar ovih zidova. Tako je. Hvala vam, Ivane, najlepše na gostovanju.
Hvala vam.
I što ste vi, eto, i ovim gostovanjem delom neke istorije Radio Beograda.
Ugrađen sam sada u istoriju.
Ugrađen ste.
Jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sam na ovom svetu što nije naš.
Nemoj da brineš kad srce zna i nebo zna. Ti imaš mene, a tebe ja, a tebe ja. Jedino to se zove ljubav. Jedino to ti treba sada. I ti i ja u ovom gradu. Lek protiv mraka koji
naš gost emisije Iza kulisa bio je Ivan Ikić, reditelj višestruko nagrađivanog filma Oaza. Do narednog izdanja pozdravljaju vas Milena Borčanin, Nataša Mančić, Nikola Trikoš i Milica Đilas. Do slušanja.